Eiropas parlamenta balsojums par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku galīgi un beidzami to apstiprina dzīvē. Latvijai tie būs aptuveni 2,7 miljārdi eiro nākamajos 7 gados, kas ir aptuveni uz pusi vairāk nekā iepriekšējos gados un dod iespējas arī būtiski palielināt platību maksājumus zemniekiem, kas Latvijai līdz šim bijuši ārkārtīgi zemi. Tiesa gan mūsu valsti no tiešmaksājuma tabulas pašalējas gala joprojām vēl neizdodas. Pacelt. Ar iznākumu absolūti apmierināta nav neviena valsts, jo kopējais lauksaimniecības budžets guži kā viss Eiropas 7 gadu naudas maks ir samazināts, un vecās Eiropas valstīm, kurām maksājumi līdz šim bijuši lielāki, pakāpeniski tos samazinās par labu tām, kas bijušas sliktākā situācijā. Līdz ar to, ka galīgi pieņemta Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika, Latvijas zemniekiem ir skaidrāk ražošanas un dzīves nosacījumi nākamajiem gadiem, taču joprojām ir vēl daudz jautājumu, saka zemnieku saimes pārstāve Māra Dzelskalēja.
Nu, šobrīd ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, jo šie te visa ieviešanas likumdošana, pavadošie likumdošanas akti tie šobrīd ir tikai izstrādē, un vēl vismaz pusgads nākamo gadu būs intensīvs darbs. Jo svarīgi jau ir, kāda ir nosacījuma, lai šo naudu saņemtu, kam ir paredzēti šie hektāru maksājumi, kādi būs papildinošie pasākumi no lauka attīstības plāna. Un tur ir šobrīd, tur viss vēl ir procesā, tā kā neskaidrība ir ļoti, ļoti daudz.
Viens no jautājumiem, par ko būs jālemj pašai Latvijai, ir kā definēt ražojošo zemnieku, lai cīnītos pret to, ka būtiski līdzekļi aiziet tā sauktajiem dīvāna zemniekiem. Māra Dzelskalēga norāda, ka tas būs grūts un sarežģīts process, tā kā ražojošajiem lauksaimniekiem pierādīt, kas viņi ir, prasīs papildus birokrātiju.
Skumja, ka šī te cīņa, lai izcīnītu, ir jāuzliek tiešām ļoti liels administratīvais sloks. Mums gan maksājuma aģentūrai, gan arī tiem reāliem ražotājiem. Un tas tā mazliet cīnoties pret dažiem procentiem, mēs tiešām vienkārši apgrūtinam un sarežģījam dzīvi tajam, tam lielajam vairumam.
Nākamais gads Latvijas zemniekiem tātad būs tā sauktais pārējais gads, kad lauksaimnieki turpinās saņemt platību maksājumus šā gada apjomā proti ap 60 lātu par hektāru, taču ar Eiropas Savienības atļauju zemniekiem turpmāk varēs piemaksāt arī valsts, lai paceltu latiņu tuvāk Eiropas vidējam līmenim. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.